Na čkov Denis Hart iz Melbourna v Avstraliji se je v začetku julija mudil na 3-dnevnem obisku v Sloveniji. Želel je spoznati deželo, iz katere prihaja več tisoč Slovencev, ki bivajo v njegovi nadškofiji. Pri tem je občudoval slovensko vernost, ljubezen do Marije in lepote naše domovine, za katere meni, da utrjujejo našo povezanost z Bogom. Pred odhodom iz Ljubljane se je ustavil še na radio Ognišče ter v krajšem pogovoru strnil svoje vtise v Sloveniji ter spregovoril o katoliški cerkvi v Avstraliji.
Your Grace, Archbishop Denis Hart, your brief visit to Slovenia is nearly finished.
Gospod nadškof Denis Hart, vaš kratek obisk v Sloveniji je pri koncu. Kako bi ga ocenili?
In Australia I had great admiration.
V Avstraliji lahko občudujem Slovence ter način, kako sta pri njih povezana življenje in vera. Zato sem želel priti sem s svojim dobrim prijateljem, patrom Cirilom, in obiskati to čudovito deželo, začutiti tukajšnjo vernost, ljubezen do Marije, trdno družinsko življenje in lepote Slovenije, ker menim, da lepota kot taka razodeva veličino Boga. Slovenci po mojem hrepenijo po Bogu in upam, da to tudi zaradi lepot svoje dežele.
Slovenija se precej razlikuje od Avstralije, je kot majhna vas, Avstralija pa je celina. Kaj se vam je najbolj vtisnilo v spomin?
To, kar ste povedali, drži. Ljudje v Sloveniji se dobro poznajo med seboj. V Avstraliji imamo ogromne razdalje, razpršeno prebivalstvo, med seboj se ne poznamo in zdi se mi, da je sekularizem precej močneje zajel Avstralijo. To pomeni, da ljudje živijo bolj vsak zase in da družinske ter socialne vezi niso tako močne. Prav to je ena naših velikih priložnosti, da poskušamo in pomagamo našim katoličanom ohraniti spomin na Boga, da ga ne bi pozabili, ter da ne mislijo le nase, ampak na to, kaj kot verniki lahko storijo za druge.
Srečali ste predsednika Slovenske škofovske konference nadškofa Antona Stresa. O čem sta se pogovarjala?
Ko se škofje srečamo, običajno govorimo o cerkvi v naših deželah. Govorimo o vernosti in sekularizmu. Povedal sem tudi, kako hvaležni smo v Avstraliji za vse, kar so nam prinesli priseljenci iz Slovenije in za to, da so se tako dobro vključili v našo skupnost. Sicer pa mislim, da je za vse nas pomembno, da oznanjamo evangelij v novih časih, da spodbujamo ljudi, naj se povežejo z Jezusom Kristusom, da poskušamo hoditi z njimi in jim pokazati, da kljub drugačni naravnanosti sedanje družbe, da zato, ker resnično ljubimo Boga, lahko damo nekaj čudovitega, ne le sebi, našim družinam in krščanski skupnosti, ampak celotni družbi.
Not only to ourselves or to our families or community, but to the whole of society.
Gospod nadškof, ali lahko predstavite vašo škofijo našim poslušalcem?
Melbourne has always been the second city in Australia.
Melbourne je od nekdaj drugo največje mesto Avstralije. Je samostojna škofija od leta 1848, nadškofija pa od 1874 in zatem še sedež metropolije. Mesto je precej veliko, s 4 milijoni prebivalcev. Katoličanov je 1 300 000 v 216 župnijah. Imamo odlično urejen šolski sistem s 329 šolami, osnovnimi in srednjimi, tako da večina mladih iz katoliških družin lahko obiskuje katoliške šole in s tem dobi osnovno versko vzgojo. Prav tako imamo močno mrežo bolnišnic ter dobrodelnih in socialnih ustanov. Redovne skupnosti so močno vpete v delo na teh področjih. Naše šole v Avstraliji imajo močno finančno podporo strani viktorijske in zvezne oblasti. Menim, da je tako, ker je oblast spoznala, da ne more nuditi tega, kar delamo mi za tako ceno. Cerkev daje na tem področju pomemben prispevek celotni družbi, zato prihajajo k nam tudi mnogi nekatoličani. Tako vidimo naše šole, naše župnije kot kraj apostolskega delovanja. Seveda se srečujemo z razpadom zakonskih zvez in družin, borimo se za krepitev medsebojnih odnosov pri tako imenovani mi generaciji, ljudeh, ki so zaverovani sami vase. Skušamo jim pokazati globlji pomen družine in skupnosti kot take. Skušamo v njih okrepiti smisel za vse to. Veliko smo prejeli od Boga, zato je prav, da smo tukaj za druge ljudi. In naš pogled na stvari, naša katoliška vera, naša filozofija in naše dojemanje Božje ljubezni nas spodbujajo, da vse to delimo z drugimi.
Maja, ste bili izvoljeni za predsednika Avstralske škofovske konference. Kakšni so vaši načrti za cerkev v Avstraliji? S kakšnimi težavami se srečujete?
Še preden sem bil izvoljen za predsednika Avstralske škofovske konference, smo se odločili, da želimo hoditi z našimi verniki v ponižnosti pred nalogami in težavami, ki smo jim priča. V prvi vrsti pa trdno odločeni, kot je dejal naš blaženi papež Janez Pavel II. V apostolskem pismu ob začetku novega tisočletja, da moramo začeti na novo pri Kristusu. Zato smo se na seji škofov vprašali, kaj lahko naredimo. Prišli smo do zaključka, da kristjana, tistega, ki veruje v Jezusa Kristusa, spremlja Božja milost, dela z njim in je v ozračju tesne povezanosti z Bogom. Poglobljena vera in molitveno življenje sta tisto, kar naj bi iskali. Torej je naša naloga pomagati ljudem, da se znova povežejo z Bogom. Trenutno le 15% katoličanov redno obiskuje nedeljsko mašo. Približno tretjina poročenih parov ima težave, v nekaterih okoljih je vedno več zahtev po raznih oblikah zvez, ki so daleč od krščanskega zakona. Pred kratkim, ko smo slišali zahteve po istospolni partnerski zvezi in podobno, smo škofje v Viktoriji izdali pastirsko pismo o naravi in lepoti zakonske zveze, o vlogi moža in žene v zakonu, o njuni nalogi vzgoje otrok ter posredovanja vere. Torej, sekularizem, razpad zakonskih zvez, individualizem, pa tudi zaradi blaginje in, ker smo res srečna dežela, so mnogi pozabili na Boga, zato moramo začeti na novo pri Kristusu. Če smo bili v cerkvi preveč triumfalistični in smo jih odvrnili od nje, prihajamo zdaj ponižno nazaj k Kristusu, si prizadevamo za obnovitev povezanosti s Kristusom v veri. In zatem prinašamo to vero v življenje naših družin, naših skupnosti, šol in celotne družbe. In seveda kmalu potem, ko smo sklenili, da bomo imeli leto milosti, je papež Benedikt XVI. Razglasil leto vere. Tukaj imamo čudovito povezavo. Če začnemo pri Kristusu, odkrivamo njegovo delovanje, potem moramo zagotovo poglobiti, kar delamo, spoznavamo, se učimo in dovoliti veri, da nas navdihuje in da nas bolj približa načrtom, ki jih ima Bog s svetom. Ker nas Bog ljubi, nam je dal svojega edinega sina. Naša vera je v Božji ljubezni do nas. Bog nas je prvi ljubil, nas je izbral in na drugi strani naš odgovor, naše pričevanje za ljubezen in njegovo resnico. God's love for us, God who loved us first and chose us, and our response
and then our spreading of that love and his truth. Cerkev v Avstraliji je bila na začetku predvsem Irska. Danes je precej drugače. Tudi v cerkvi govorimo o multikulturalizmu. Kako bi opisali takšno stanje?
My first memories in as a small boy in the late 1940s and 1950s.
Moji prvi spomini, ko sem bil še majhen deček v poznih 1940-ih in 50-ih letih, pravijo, da je bilo največ duhovnikov in članov redovnih skupnosti irskega rodu. Bili so tudi priseljenci od prve svetovne vojne naprej, med njimi celo Italijani, a množično priseljevanje se je začelo po drugi svetovni vojni. Prihajale so stare skupine iz Evrope, Slovaki, Slovenci, Litvanci, Poljaki, Italijani, priseljenci iz Britanije in Irske. In zatem drugi val priseljencev z Madžarske konec 60-ih in v začetku 70-ih let. In zdaj priseljenci iz Azije, Južne Amerike, Filipinov, Indije, Šrilanke. Iz vseh koncev so prišli in obogatili cerkev v Avstraliji. In lahko rečem, da je kar nekaj najbolj dejavnih župnij v moji nadškofiji sestavljenih z vernikov, ki so prišli iz vseh koncev sveta in zdaj živijo v harmoniji drug z drugim ter dajejo življenjsko moč cerkvi. Menim, da je bila ena velikih napak, ki so jih naredili ljudje, ne cerkev, da so po drugem vatikanskem koncilu na nek način zavrnili nekatere oblike češčenja. Vemo, da so zakramenti, sveta maša in sveto pismo temelj našega verskega življenja.